În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și era o femeie gârbovă care nu putea să se ridice nici de cum. Iubiți credincioși, să vă fie de bine cu Sfânta Slujbă de astăzi și toți cei care v-ați împărtășit, să vă fie spre folos sufletesc, să vă fie spre tămăduirea sufletului și a trupului și să nu vă fie spre judecată și osândă. Iubiți credincioși, astăzi îl prăznuim pe Sfântul Ierarh Nicolae și aseară la Avecernie și la Litia pe care am săvârșit-o, am vorbit despre viața lui mai pe larg. În același timp, astăzi, Evanghelia care s-a citit astăzi face referire la o femeie gârbovă. Iată, Sfinții Părinți au rânduit ca această Evanghelie să fie citită în preajma nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. De ce? Sfinții Părinți, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea așa, că au rânduit această Evanghelie să citească în apropierea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că așa era lumea înainte să vină Domnul Iisus pe pământ. Înainte să se nască, era o lume gârbovă. Iată, femeia gârbovă închipuie lumea de atunci, dar și lumea de acum. De ce? Pentru că aceia se aflau în apropierea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, iar noi, din păcate, ne aflăm undeva în apropierea încheierii istoriei, am putea spune. După cum vedem așa în lume cam ce se petrece, semnele ne arată că ne îndreptăm cu pași repede spre sfârșitul lumii. A doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, cea înfricoșătoare a judecată a lui Hristos. Și iată că în această perioadă de 2000 și ceva de ani, omenirea s-a gârbovit din nou. Dacă Mântuitorul Iisus Hristos la vremea aceea a făcut în așa fel încât omenirea să se ridice din gârbovenia ei, astăzi lumea, din păcate, deși au biserica la îndemână, au Sfânta Liturghie, au tainele bisericii, îl au pe Hristos de plin în biserică, omenirea, lumea s-a gârbovit din nou. Și Sfinții Părinți tâlcuiesc foarte frumos, să știți. Această femeie gârbovă, spune Evanghelia așa, că în vremea aceea Iisus învăța într-o zi de sâmbătă în sinagogă și iată, era acolo o femeie care avea de 18 ani un duh de slăbiciune și care era gârbovă și nu putea să se ridice în sus nici de cum. Această gârbovenie, spun Sfinții Părinți, era o femeie care era total îndreptată în jos. Era așa la 90 de grade, nu putea să privească în sus cu niciun chip. Și Sfinții Părinți vin și tâlcuie și mai și prorocesc pentru vremea din zilele noastre că lumea va ajunge așa gârbovită, privind numai în jos, privind numai spre pământ, privind numai spre treburi, privind numai spre materie și uitând practic, ținând tot timpul privirea numai în jos, stând tot timpul cu privirea numai în jos, la un moment dat nu-și dau seama că, de fapt, nu mai pot ridica privirea în niciun chip către Dumnezeu și nu se mai pot ridica nici ei. O persoană care stă dreaptă, stă verticală, cu siguranță are o perspectivă în ceea ce vede. Vede o grămadă de lucruri. O persoană care stă așezată așa cu privirea în jos, nu poate să vadă altceva decât pământ. Și aceasta nu poate să fie decât opera lui Satana, că spune Evanghelia, era legată de Satana această femeie să trăiască în felul acesta. Și pe noi, din păcate, acest vrăjmaș de om Satana ne-a păcălit într-un așa hal încât suntem cu privirea total în jos. Și spune un duh de slăbiciune. De unde vine, fraților, acest duh de slăbiciune în viața noastră? Vine din neluarea minte la viața cu Dumnezeu. Uităm că suntem trup și suflet, uităm că avem un suflet în noi, mulți dintre noi, nu toată lumea care este aici, dar în general cei care sunt la biserică au cu tot o altă perspectivă. Dar, din păcate, și în biserică, uneori sunt oameni care au înțeles prea puțin din ceea ce înseamnă mântuirea sufletului, ceea ce înseamnă sufletul din ei. Iată, fraților, suntem trup și suflet. Trupul fără suflet este nimic, este pământ. Pământ ești și în pământ vei merge și ne chemăm pământeni. Și nimic nu luăm din cele spre care privim în jos. Tot pământul care îl vedem în fața ochilor, nu-l putem lua cu noi atunci când plecăm din lumea aceasta. Și acest duh de slăbiciune despre care vorbește Evanghelia vine din neînțelepciunea noastră, din felul în care trăim, din felul în care ne ducem viața, din felul în care ne raportăm la tot ceea ce este în jurul nostru. Și spune, și era gârbovă femeia, era gârbovă. Nu știu dacă știți, era o poveste foarte frumoasă. Un nene a găsit un vultur, un pui de vultur, un puiuț foarte mic, căzut din cuibul lui. L-a îngrijit, l-a oblojit, l-a crescut și l-a păstrat în ograda lui, că n-avea ce să facă. Și acela a crescut cu găinile la un loc. Și trecând un preot pe acolo și sfințind casa, uitându-se mai atent în ograda acelui om, atunci când a fost să stropească și animalele și tot ce avea în curtea omului, printre găini a văzut un vultur care se hrănea ca și găinile. Era ca o găină. Maică nu codăcea ca și ele. Și a zis, frate, ce-i cu ăsta? Păi ce l-am găsit și l-am crescut aici? Păi și vultur, nu? Și vultur, dar se comportă ca o găină. Și zice, nu, zice, trebuie să facem ceva cu el. Și s-a urcat așa pe un loc mai înalt acolo, pe o masă, l-a luat în brațe și a început să-l arunce. Băi, ești vultur, bă, zboară, zboară. Ăla că jos s-a dus la boabe înapoi cu găinile, nicio... Dar preotul nu s-a lăsat. S-a urcat pe casă. A luat o scară, s-a urcat pe casă, a zis că poate dacă mai vede un pic înălțimea cerului, își dă seama cine este. Și l-a luat de acolo, l-a aruncat, dar el tot în ogradă s-a dus, a început să mănânce din nou din boabe ca și găinile și s-a enervat acesta și l-a luat și s-a dus pe un munte înalt și l-a urcat pe un pisc înalt și a zis, ești vultur, frate, tu trebuie să zbori. Și l-a aruncat de acolo. Aruncându-l de acolo, vulturul a început să zboare. Și abia atunci a simțit dragostea, plăcerea de a fi vultur, plăcerea de a vedea de la înălțime și așa mai departe. Spun Sfinții Părinți că creștinii sunt de trei feluri. Sunt ca struții, sunt ca găinile și sunt ca vulturii. Struțul are aripi, dar nu știu dacă ați văzut vreodată vreun struț care să dea să zboare dând din aripi. Deci o categorie de oameni sunt struții care poate de uneori încearcă să dea din aripi, dar nici de cum nu se saltă de la pământ. A doua categorie sunt găinile care uneori când se enervează ele așa, mai fac câte un zbor, dar e scurt, e de scurtă durată. Și aceia nu fac. Iar creștinii adevărați sunt ca vulturii. De ce? Pentru că se înalță la Dumnezeu cu rugăciunea lor, cu viața lor, cu tot ceea ce au ei mai frumos și mai bun în ei și fiind în legătură cu Dumnezeu, sufletul din ei începe să crească, începe să devină alți oameni, începe să înțeleagă ceea ce înseamnă viața, de unde vin și unde pleacă. Iubiților, și noi ne aflăm în aceeași situație. Noi aici, eu cel puțin ca și preot și mulți colegi de-ai mei, împreună slujitori preoți, asta vrem, să vă facem vulturi. Să nu fiți ca găinile toată ziua în ogradă, să vedeți numai boabele de grâu, că n-ați făcut absolut nimic. Vin mulți tineri să se spovedească, mulți, impropriu spus mulți, dar vin. Și bucuria mare este, ați văzut ce frumoasă astăzi, au încercat acolo copilașii să cânte un pic la strană. Există parohii, să știți, unde strănile sunt ocupate de numai de copii. Și ei țin toată slujba întreagă de dimineață până de la amin la amin. Eu am văzut cu ochii mei în nenumărate locuri și să știți că în parohii sărace chiar. În parohii, nu mai vorbesc, în Bărăgan, unde acolo e o sărăcie lucie, copiii aceia sunt atașați, sunt dedicați, ca să zicem așa, vieții în Hristos. Sunt vulturi de mici. N-așteaptă la bătrânețe să ajungă vulturi. Din păcate aici e mentalitatea aceasta. Lasă, părinte, de acum cu țolul în cap, de acum să fie cu Dumnezeu, lasă-i să-și trăiască viața. Își trăiesc viața, dar și o trăiesc ca găinile, nici de cum ca vulturii, din păcate. Iar noi încercăm să le descoperim fiecărui tânăr în parte ce poate să însemne viața în Hristos, ce poate să însemne o viață adevărată, o înțelegere bună a lucrurilor. Vedeți că vin câteodată și le pun așa un pic în dificultate pentru că le pun tot felul de întrebări. În primul rând îi întreb ce vor să devină când vor fi mari și acolo e o mare problemă. Dar sunt copilași care de la o vârstă foarte fragedă, așa, care știu foarte bine ce vor să fie și cum vor să fie. Avem o fetiță aici care chiar mi-a spus la spovedanie, dar așa cu o fermitate extraordinară, eu vreau să fiu medic veterinar. Și pentru că se făcuse foarte târziu seara și eu eram cu ea aici la spovedit, a venit tatăl. A venit tatăl să o ia și am spus, tată, vezi că acest copil al tău vrea să devină medic veterinar. Dumnezeu a pus un dar în ea. Tu trebuie să cauți darurile lui Dumnezeu puse în copilul tău, astfel încât să-l canalizezi, să-l ajuți, nu să-l îndrepți tu. Dacă tu ai vrut să fii violonist și ai ratat, să-l faci și pe el violonist săracul când el are talent la pictură sau are talent la altceva. Vrea să fie mecanic, auto. Deci, trebuie să învățăm ce daruri a pus Dumnezeu în copiii noștri, să le descoperim și să-i ajutăm să iasă la suprafață. Uneori ei nu știu de ce vin. Mama îi împinge de la spate și ei nu știu prea mult de ce vin la biserică, dar și mereu le explic. Părinții voștri vă împing să veniți către spovedanie pentru că știu mai bine decât voi. Așa când de mic îl iei și îl duci să-i facă injecții, deși știi că o să-l doară, nu o să fie chiar plăcută injecție, dar trebuie să-i o facă pentru că trebuie să se facă bine. Așa și în situația aceasta. Vă împing părinții uneori să veniți către biserică știind că aici puteți învăța taina mântuirii, taina de a fi vulturi și de a nu fi găini. Dar copilul sau tânărul sau adolescentul, netrecând prin viață și netrecând prin problemele vieții, nu-și dă seama foarte bine de ceea ce se întâmplă. Știți că era pilda aceea cu un porc și vine pisica la el și îi spune, băi porcule, zice, tu o duci bine, mănânci, n-ai nicio treabă, dar știi de ce îți dau ăștia să mănânci? Și nu, pisica te taie. De Crăciun te taie. A, nu, zice, n-ai văzut ce frumos mă scarpă dintre urechi? Mi-aduce mâncare și dimineața și seara, se poartă frumos cu mine, mă perie. Mă, cum să mă tai? Și ascultă ce spun eu, că pe cotețul ăsta au trecut mulți, eu sunt mai bătrân ca tine. I-a zis motanu. Și zice, păi și ce să fac? Păi ce ai putere, ai forță, zice, vezi că grajdul ăsta al tău este cam putred, bagă-te în el, sparge-l și tai-o în pădure, du-te și trăiești liber. Și, a, nu. No. A, scrie stăpânul bun aici, mă freacă între coarne, îmi dă mâncărică. Ăla e satana, fraților, care și pe noi la fel. Dacă avem troaca acolo și ne dă mâncare, nu știm că vine tăierea. Tăierea vine atunci când nici nu ne așteptăm. De-aia spun tinerilor, măi, tu ești frumos, ai mușchi, ești înalt, ești bine făcut, ai multe în față. La școală merge bine, părinții sunt băieți de treabă, nu te bat, nu te fac și așa mai departe, dar tu n-ai trecut prin viață. Ai în jurul tău vreo persoană bolnavă? Ai vreun coleg bolnav de cancer? Ai vreun... Așa tânăr, pentru că știm o grămadă de cazuri. Zice, nu. Dar te-ai gândit vreodată? Te-ai gândit vreodată că în viață poți să ai și necazuri? Pentru că nu știi niciodată. Dumnezeu știe El pentru fiecare, dar noi nu știm. Câți ani ne dă Dumnezeu? 15, 16, 20, 25, 40, 100? Nu știm. Nu știm noi, nu știm nici cei de lângă noi, nici mama, nici tata, nici bunica. Și uneori, problemele vieții sau evenimente mai grele pot să dea peste noi și să ne covârșească. Să ajungem la voila, să avem probleme, imediat să cădem în deznădejde, să nu fim capabili să ne ridicăm și așa mai departe. Și mulți îmi spun, părinte, da, zice, ați atins un punct sensibil, pentru că gândul meu este numai la școală, la problemele curente, la televizor, la calculator, la jocuri, la... Știm noi activitatea găinii. Că dacă ne uităm la tinerii noștri, sunt mai ceva decât femeia gârbovă. Că dacă le pui cât un telefon în mână sau cât o tabletă, sunt permanent ca femeia gârbovă. Nu mai văd nici pe unde merg, nici pe unde calcă, nici cine trece pe lângă ei, absolut nimic. Sunt permanent numai cu capul în jos și duc o viață de găină încă de la o vârstă atât de fragedă și ne învățând de fapt cum trebuie să trăiască. Noi, fraților, aici, asta facem. Ăsta e rolul preotului. Rolul preotului este să-l pună pe om, pe tânăr. Vedeți ce frumos, cum ar fi să slujească cineva lui Dumnezeu din fragedă copilărie. Dar ce să-i slujești lui Dumnezeu când ajungi la bătrânețe? Ce să-i dai lui Dumnezeu? Varicele? Hemoroizii? Problemele tale? Placa de dinți, ce să-i dai? Că tu nu mai poți să mai faci nimic. Nu știi câte zile îți dă Dumnezeu și câte putere poți să ai. Dacă n-ai postit, de când erai de 10, de 12 ani, de 15, de 20, de 30, de 40, vrei să postești când iei medicamente cu pumnul? Nu se mai poate. Nu se mai poate să postești. Dar postul este oare o lucrare așa că vrea Dumnezeu să ne vadă postind? Nu, fraților. Postul este pentru noi o biruință a sinelui. Este o putere pe care o dobândim noi față de noi înșine. Pentru că o bucată de cărniță, o bucată de brânzică, o bucată de nu știu mai ce acolo, de smântănică sau de lăptic, te biruie pe tine ca om atunci când ești sănătos. Nu vorbim de cei bolnavi și de cei bătrâni, ci vorbim de toată tinerețea noastră. Oare de ce să nu poți să postești două zile în săptămână? Poți să fii atât de mâncător de carne și nu poți tu să mănânci în 7 zile, măcar 2 zile de post, că Dumnezeu nu ne-a lăsat numai pentru a ne birui pe noi înșine, ci ne-a lăsat postul și ca o primenire a corpului, ca o primenire a sănătății și a sângelui nostru, că nu poți să mănânci continuu numai mâncare de origine animală. Dar lucrul ăsta, dacă nu-l faci în tinerețe, cum să-l mai faci la bătrânețe și cum să înveți să te birui pe tine? Iubiților, a te birui pe tine este o caracteristică a vieții creștine. Ești stăpân pe tine. Aveam un părinte la facultate, mai bătrânel așa și foarte haios. Și eram acolo, vă dați seama, o armată de băieți, de bărbați. Și spunea, măi băieților, măi, puternic și bărbat nu e ăla, zice, care își dă pantalonii jos, ci ăla care și ține. Și avea dreptate. Pentru că pantalonii jos și dau toți proștii. Dar să-și țină pantalonii pe el, nu poate să fie decât unul care biruie lumea aceasta. Așa toată lumea, se uită la tot felul de prostii și imediat se biruie. Puternic în lumea aceasta este cel care depășește problemele vieții. Nu vedeți și acolo unde apar certuri între familii, între frați, între surori și așa mai departe? Biruitor este acela care iartă, nu acela care rămâne în problemă. Pentru că dacă nu poți să ierți, înseamnă că tu ai rămas ancorat în problema aia. Tu n-ai reușit să depășești momentul respectiv și ești tributar acestei probleme. Chiar am avut o discuție cu cineva care a avut un moment foarte nefericit cu sora lui. Bărbatul sorei lui a sărit cu cuțitul, l-au bătut, i-au făcut tot felul de lucruri. În sfârșit, problema a fost că mulți ani de zile n-au mai vorbit, nu s-au mai văzut unul pe celălalt. Și tot spovedindu-l și întrebându-l dacă este certat, l-am îndemnat și i-am spus, fă frate lucrul ăsta, dar ce ai de pierdut? De ce ții la orgoliu mai mult decât la viața în Hristos? De ce ții tu, de ce rămâi ancorat acolo în problema ta și nu te birui pe tine însuți? Dar cum să te birui dacă tu trăiești ca găina? Cum să te birui dacă tu nu te rogi? Cum să te birui dacă tu nu postești? Cum să te birui dacă tu nu faci fapte bune și n-ai înțeles nimic din viața creștină? Și cu lacrimi în ochi îmi spunea că s-a întâlnit cu ei și și-a cerut iertare și iată câtă bucurie putea să aibă și pur și simplu un bărbat la 70 și ceva de ani, îl vedeai cum îi curgeau lacrimile pe obraz și spunea, părinte, nu poate să fie bucurie mai mare. Bucurie ca asta am avut doar când mi s-a născut copilul, când m-am însurat, dar așa bucurie că am reușit să trec peste chestia asta și că m-am dus eu și am cerut iertare și am spus, iartă-mă, am sub de la aceeași țâță, că așa îi spuneam, du-te mă și spune, n-am sub noi de la aceeași țâță, n-am dormit noi în același pat, n-am împărțit noi aceleași haine, n-am stat sub același acoperiș, dar cum poate să fie atâta ură în noi? Iată, fraților, cum stă lumea gârbovită și neînțelegătoare la ceea ce Dumnezeu îi învață să facă. Și în rânduiala bisericii și peste tot, nu vedeți că este așa o tragedie? Mă chinui de atâta vreme să pun rânduială și să învăț pe oameni ce înseamnă rânduială. Pentru că odată ce te-ai așezat în rânduiala lui Dumnezeu, ai intrat în hora lui, ești într-un mecanism. Acolo Dumnezeu binecuvintează când te afli potrivnic acestui mecanism pe care Dumnezeu l-a creat, spunându-ți că trebuie să participi la liturghie, trebuie să te spovedești, trebuie să te împărtășești, trebuie să te rogi. Dacă vrei, intri în mecanismul acesta și în acest mecanism, binecuvântarea lui Dumnezeu se răsfrânge asupra întregii familii tale, nu numai a ta, ci și în prezentul tău, și în trecutul tău, șterge trecutul, dar îți favorizează și viitorul. Și nu numai și viitorul, ci și pe cei adormiți ai tăi, poți să-i scoți de acolo prin purtarea ta pe care ai făcut-o. Dar la temelia acestora, fraților, nu stă decât un singur lucru. Sfânta liturghie. De aceea sunteți mulți aici. Pentru că v-am determinat să veniți să vă împărtășiți în cadrul Sfintei Liturghii. N-ați fi fost poate nici măcar un sfert dacă ar fi păstrat tradiția locului și nu tradiția bisericii. Spovedanii împărtășani, n-ați fi auzit cuvântul acesta. Ați fi venit mulți dintre dumneavoastră, ați fi auzit doar așa două vorbe, trei cuvinte, împărtășanii și la revedere. Iubiților, poți să ai sfeștanii, cu miile, poate să vină patriarhii, poate să vină toți preoții lumii acestea să-ți facă sfeștanii. Dacă la baza familiei tale și a casei tale, la temelia ta, nu stă liturghia, nimic nu este. Poți să faci masul, dacă la temelia masului tău nu stă liturghia, nimic nu este. Dacă vii și te spovedești și te mai și împărtășești că popa nici el nu mai respectă rânduiala bisericii, nici tu, nici el nu ești în Dumnezeu și nimic bun nu se va întâmpla asupra ta. Iată, până la urmă, am fost atât de, nu știu cum să spun, hai că am fost șmecher, să zicem, da? Și am zis, nu o dau la capăt cu brebenii, brebenii sunt extraordinar de încăpățânați, dar trebuie să fiu eu mai înțelept ca ei. Și am pus aici la spovedanie, toată săptămâna care am spovedit, am pus Evanghelia lângă tetrapod. Și am zis, care... Zici că nu poți să vii la biserică, pune mâna pe Evanghelie, zic că nu poți să vii. Și eu te împărtășesc în afara liturghiei, faci ce vrei. Păi ce a avut vreunul curat să pună? Iubiților, unul n-a pus, dacă e unul aici care să spună, sau știți pe vreunul că a pus mâna pe Evanghelie, îl mănânc pe pâine. N-a pus niciunul. Chiar la un moment dat cineva negocia cu mine. Era ca la negoț. Măi omule, tu faci negoț cu Dumnezeu? Dar Doamne iartă-mă. Zic, trebuie să măcar o duminică dau, o duminică nu. Ești în putere, ești zdravă, mergi, zbori, adică l-am și întrebat, ești sănătos, sunt sănătos, părinte. De ce nu vrei să vin? Pune mâna pe Evanghelie. Nu! Nu pot să vin. Pune mâna pe Evanghelie. Nu pun mâna. Pune mâna pe Evanghelie. Nu pun mâna pe Evanghelie. Vedeți? E, omul când este pus în fața, acolo dispare tupeul acela de a nu mai fi sincer. Aici este o problemă. Și încerc prin toate metodele posibile să-i determin pe oameni să fie sinceri. Nu mă interesează altceva. Gândiți-vă că eu nu pot să intru în pielea niciunuia dintre voi. Nu pot intra în pielea dumneavoastră. Și dacă dumneavoastră îmi spuneți că nu puteți să postiți, eu vă cred, trebuie să vă cred. Dacă îmi spui că nu poți să vii la biserică, iarăși trebuie să te cred, doar dacă nu te văd. Iubiților, aici la Brebu Țăndărică, cred că a avut o filială de asta, o școală de teatru. Am fost și am împărtășit la o femeie bătrână, foarte bătrână acasă și neputincioasă, dar acolo a mai venit o persoană. Persoana aceea, la câtă experiență am eu, m-a făcut. Că a început, mergea din toate direcțiile, gâfâia, se oprea, respira greu. Nu pot să vă reproduc acum felul în care mergea, felul în care a intrat în casa respectivă și cum trăgea. Deci zicei că acum moare, mare puțin își trage sufletul și moare. Părinte, nu, eu nu mai pot să mai merg. Da, mama, ai nicio problemă, te spovedesc, te împărtășesc, am împărtășit-o. A doua zi eram cu Cosmin pe-n sat și la Tănăsic, aici unde vând ăștia furaje. Mama aia mea, care era de zicei că moare acum, mai are puțin și își dă duhul, era cu un sac în spate și cu unul în mână. Și mergea de zicei că îi zici la iepure puturosule. Și ne-am închinat amândoi și ne-a buvnit și râsul și am zis, Doamne, iată un om care probabil, nu știu cum pot să spun, Doamne, cum poți să crezi tu că pe mine m-ai putut minți? N-ai ce să mă minți pe mine, eu n-am nicio treabă, eu mi-am făcut datoria în fața lui Dumnezeu. Dar tu, ca să joci un asemenea teatru, într-un asemenea hal, a te schimonosi într-un așa hal, doar pentru a mă determina pe mine să te cred, nu face altceva decât de la Dumnezeu. Acum așa mă aștept, credeți-mă, deși nu vreau lucrul ăsta, ferească Dumnezeu, dar mă aștept să o văd așa. Pentru că Dumnezeu nu lasă lucrurile astea, nu pedepsite, că Dumnezeu nu pedepsește, ci e vorba de pedagogia Lui în a te învăța să nu mai minți, să fii sincer. Și puteai să spui, părinte, uite, nu o să îmi accept chestia, uite, nu vin la biserică, nu vin sau nu pot să mă învrednicesc. Sunt situații unde sunt multe femei care nu îi lasă bărbații. Foarte multe persoane. Și săracele plâng și le înțeleg. Tarzan acasă este stăpân, are mușchi mari, el dă și sparge și în stânga și în dreapta. Așa l-ai luat Tarzan, ce să-ți fac? Acum n-ai, du crucea. Dar trebuie să faci ceva în sensul acesta, ca bărbatul tău să redevină mielușel. Și să mai fii găină, să devină și el vulturi. Trebuie să te pui pe rugăciune, să vii să vorbești cu preotul, să te spovedești sincer, să facem împreună o împreună rugăciune ca să putem să-l biruim pe bărbat în cele proaste ale lui. Nu al birui că vrem noi să-l biruim pe el, ci să-l biruim în cele care nu mai sunt, care nu sunt bune și nu sunt de folos. Vedeți, Evanghelia spune mai departe, zice Iisus, văzându-o, a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată, și a pus mâinile peste ea. Iubiților, avem nevoie ca Dumnezeu să pună mâinile peste noi. Mulți se întreabă de ce pupă unii mâna lui Taica Popa. Iubiților, n-am probleme din punctul ăsta de vedere, să-mi doresc ca oamenii să-mi pupă mâna. Ci mâna care unii dintre voi dumneavoastră o sărutați, este mâna care ține în Sfânta Liturghie trupul Mântuitorului Iisus Hristos. Preotul se împărtășește din palmă. E, dumneavoastră nu sărutați mâna omului preot, ci sărutați mâna slujitorului Dumnezeu, este mâna care l-a ținut în brațe pe Dumnezeu și mâinile acelea vin pe dumneavoastră. Cel care are evlavie vis-a-vis de preotul lui, un preot care îl vezi că este curat și așa mai departe, deși și dacă n-ar fi curat, preoția din el trebuie să o respecti și nu atât omul, ci darul preoției pe care l-a dat Dumnezeu acolo. Dar Mântuitorul Iisus Hristos a vrut să pună mâna pe această femeie gârbovită, adică pe, a zis, uneori fuge câte un copil și dai să pui mâna pe el, să-l prinzi, să-l smulgi din viața lui de acolo, din ceea ce vrea să facă, din prostia pe care vrea să o facă. Așa și Dumnezeu caută să pună mâna pe noi, într-un fel sau altul, prin tot felul de modalități, doar o pune mâna pe noi să ne aducă în Sfânta lui Biserică. Repet, ca să rămână pentru toată lumea, iubiților, fără liturghie. Iată, cineva îmi povestea de ună zi la Părintele Moga, n-a apucat să anunțe pe toți care s-au spovedit, n-a apucat să-i anunțe că face liturghia mai devreme, într-o sâmbătă. Și în loc să înceapă la ora 9, a început la ora 8 și un sfert, cu 45 de minute mai devreme. Și anumite persoane au venit un pic mai târziu, n-au prins binecuvântarea de la liturghie. Nu i-a împărtășit. De ce? Pentru că n-au fost de la amin la amin, de când dă preotul binecuvântarea de liturghie, nu de utrenie, ci de liturghie. Vorbim acum de oameni care au posibilități, nu vorbim de cei care n-au transport, nu pot, îi dor picioarele și așa mai departe, vorbim de cei care sunt sănătoși. Deci aveți în grijă, pentru că Sfinții Părinți așa au spus, nu te poți împărtăși dacă tu nu participi la o liturghie întreagă. Iubiților, liturghia stă la baza întregului cosmos. Sfinții Părinți spun, în momentul în care liturghie nu mai este, nu mai există pământ, nu mai există nimic, Dumnezeu încheie istoria. În momentul în care liturghie nu mai este, atât este de importantă. Noi luăm aminte la grăunțe ca și găinile și la pământ, cu multă ferocitate. Dar când vine vorba de a avea un câtuși de puțin de liturghie, acolo toate neputințele ne apucă. Toate neputințele vin peste noi. Iată, când este vorba de a obține omul ceva material, se jerfește până la capăt. Când vrea să facă cele spirituale, vine vrăjmașul și îl învață să nu mai ai putere. Atunci te apucă confortul, atunci te apucă lenea, atunci te apucă toate slăbiciunile posibile. Privim, vedeți, numai la pământ. Ar trebui să ne întrebăm care ne sunt pasiunile, în ce direcții vrem să mergem. Un om, când știți cum e, de multe ori întreb și la spovedanii, la ce te gândești cel mai mult? Pentru că depinde și la ce te gândești. Un om când este liber, ați văzut nebunul din Evanghelia de acum două duminici, stătea noaptea și se gândea, unde o să pun eu roadele mele? O să stric jidnițe, o să stric hambarele și o să le pun. Ăla era nebun, de aici și spune Evanghelia, nebune, în noaptea aceasta se va cere sufletul de la tine și unde vei merge?